Kæra hlustendur, gestur minn í segðu mér er Rán Ragnarsdóttir leikona. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Af hverju labbaður út úr sálfræðitíma?
Úff, ég legg nú ekki vana minn að sofa í kennslustundum, en þegar ég var farin að dotta í tölfræðitíma, þá hugsaði ég með mér að þetta væri kannski ekki alveg máli fyrir
nei,
mig.
Nei.
Og gekk út og... Þó svo að þetta hafi verið bara fínasti grunnur, það litla sem ég tók af sálfræðinni þarna, þá sé ég ekki eftir því að því að ég bara fór að gera ýmislegt fleira sem að mér líkar betur og á betur við mig.
Já, en hvað var þetta þannig í rauninni að þér datt einhvern veginn ekkert annað í hug heldur en að fara í sálfræðina?
Já, sko, ég hef alltaf haft mikið áhuga fólki og svona tilfinningum og öllu þessu og ég kem úr svona svolítilli sálfræðinga fjölskyldu afi er sálfræðingur og pappi er sálfræðingur og mamma lærði sálfræði þannig að þetta var svona alltaf, þetta var svolítið svona bara, já, þetta var brautin sem að ég sá fyrir mér að væri sniðutt að fara líka.
Já, já, þú bara hefur labbað upp í háskóla og byrjað hugsað, þetta er
verður mitt líf.
Þetta er málið. Þetta er málið.
sem að, og auðvitað er sálfræðin sko alveg ótrúlega áhugaverð og margt í henni sem að mér fannst mjög áhugaverð. Mm. En svo var það eitthvað svona, ég sá ekki alveg fyrir mér hvað ég vildi nákvæmlega gera með þetta.
Nei.
Og þá fannst mér kannski svolítið blóðugt að klára 3 ára nám án þess að hafa svona einhverja skýra hugmyndum hvert mér langaði.
Mm. En fannst þér það sko, fannst þér erfitt að hætta, þú veist, fannst þú verið einhvern veginn svona? Ó.
Sko það komið kannski svolítið óvart að ég hefði labbað út.
Já, einmitt.
Og ég var kannski ekki alveg búin að ákveða fyrir en ég bara gerði það.
Mm.
Það hefur verið eitthvað sem að bara dreif mig út úr þessum tíma. Og ég man að ég settist bara upp í bíl og hugsaði, jæja Rán, hvað gerir ég núna?
Já.
Nú er bara heil önn sem er ekkert plan.
En býtu, hringdur ekki fyrst í mömmuðina eða hvað?
Jú, sko, ég labbaði náttúrulega fyrst upp á skrifstofu til pappa.
Já, það er ennþá betra.
Já, sem er prófessor í sálfræði við háskólan.
Já.
Og hérna, tilkynnti honum að þetta væri ekki málið.
Nei.
Og hann skildi það þetta bara vel.
Hann hefur kannski vitað einst inni.
Já, ég veit það ekki.
Nei.
Svona er þetta, maður byrjar í alls konar
jú,
og prófar.
Já, já. Já, en að þú er byrjað þar, bankað upp í á prófessorunum.
Já.
Og hvað gerður þú þá eftir þetta?
Já, ég hafði heyrt af hússtjórnarskólanum og það var svona einhverjir í kringum mig sem hefði farið og mér fannst þetta alltaf spennandi en ég hefði svo sem ekkert pælt meira í því.
Mm.
En þarna opnaðist einhver glufa og ég vissi á því að þetta væri bara einnar annar nám hann í hússtjórnarskólanum. Og ég hugsaði með mér, já, er eins gott að ég bara, kannski athugi bara með það. Þannig að ég hringdi í Margréti bara þannan sama dag sem að var þá skólastjóri.
Ja.
Og hún svarar með sinni rámri röddu og hérna býður mér í kaffi daginn eftir.
Ja.
Og ég geri þá og ætlaði nú bara svona forvitnast sko. Ég var ekkert búin að ákveða að ég ætlaði þangað endilega. En hún bara ákvað það fyrir mig að ég væri byrjuð. Með því að labba, hún gekk með mig inn í matsalinn og kynnti mig bara sem nýjan nemanda. Og það var ekki aftur snúið.
Nei, hún veist, maður sagði ekki nei við hana.
Nei, það var ekki, hún spurði bara kanta prjóna. Og ég segi, já, hafði eitthvað svona bara lært í textil sem krakki, sko, hafði prjónað í mörg ár. Hún bara, ok, flott, kynnti mig sem nýjan nemanda og ég byrjaði svo bara þannig sama dag. Var bara komið prjóna í hönd og hérna átt að klára sokkapar fyrir næsta dag.
Já, en sko, Rán, fólkið þið hlýtur samt að hafa orðið smá hissa, þú veist, þú labbar út úr sálfræðitíma og ert komin í hússtjórnarskólan, þetta er svo ólíkt að þetta er, fólk hlýtur að hafa spurt þið, býtu, hvað ertu að pæla?
Já, að ég veit það ekki, þetta var svo sem, þú veist, já, og ég, þetta kom mér alveg líka á óvart, sko. en ég veit ekki, er ekki bara eðlilegt að maður taki svona smá tími að finna hvað maður ætla að gera mm. og ég hugsa að það hafi svona, fólk hafi nú alveg verið í rónni að því ákvað að gera eitthvað.
Já,
þú veist.
hún ránir ekki að fara að slæpast.
Nei.
Já, einmitt.
Og hérna, ég tók bara þessa önn og naut þess alveg í botn.
En hvað var það við skólan sem að svona heillaði þig? Hvað var það sem þið fannst gaman að gera þarna?
Sko, ég náttúrulega bara komst að því að handafinna á bara mjög vel við mig og mér finnst það bara æðislegt og ég elska allt við að bara svona sitja í róleitum og vinna í höndunum og búa eitthvað til. En svo er þetta hús náttúrulega bara svo magnað og það er bara svona eins og að labba aftur í tíman að koma þann inn, sko.
Já, já.
Og mér finnst það líka heillandi að fá svona smá snertingu við eitthvað svona eldri tíma og elda bara svona alveg strang heiðarlegan mat og vefa í vefstól og svona, mér fannst þetta bara, þetta var svona eitthvað nýr heimur sem opnaðist fyrir mér.
Já, já.
Og ég hugsa ennþann dag í dag bara oft til hússtjórnarskólans og hugsa bara, ég væri svo til ég að bara búa þarna, sko.
Já, það er alltaf ótrúlegt
hús, húsi, sko. Já. Og lifa þessu lífi, sko.
Já, Rán, það er kannski það sem varst að pæla í, svona einhverju svona friður og...
Já.
Allt ekkur neginn svona, allt ekkur reglum eða hvað?
Já, ég veit ekki, það er einhver ró í þessu, en það er líka þetta sko að ekkur neginn að vera sjálfbær. Mm. Ég held að það sé líka eitthvað sem heilla mig og ég á mér alveg draum, þú veist, ef ég gæti og hefði allan tíman í heiminum, þá væri ég til að vera bara 100% sjálfbær.
Já.
Bara kunna byggja húsi mitt, leggja lagnirnar,
jú.
Elda matinn, sauma fötinn, þú veist, það væri algjör draumur, sko.
Já, já.
Þannig að, já, þetta hefur eitthvað svona, þetta kveikt í einhverju svoleiðis hjá mér.
Já.
Og ég hef bara verið alveg föst við handavinnuna síðan.
Og
það er bara
mitt
helst áhuga mál.
Já, er það?
Já, ég prjóna mikið
já.
Og hérna, og hef gaman að ég að baka og allt þetta.
Já. En að því það er svona, einmitt talaði hennan svona strangheiðilega mat sem er kendur þarna
mm-hmm.
og veistu, er ekki alltaf þrírjættað og...
Já, liggur við, sko.
Það ekki?
Jú, oft eru í hádegismat sem þetta er alltaf heitumatur og oft er kannski súpa í forrétt og á fimmtudögum er alltaf þriggjarréttað, það var alltaf þegar ég var og eftirréttur og svona og svo er sko kaffitími líka. Og þá eru kökurnar dregna fram og allt þetta, þannig að maður var vel haldin þarna.
Já.
Og bara dásamlegt, sko.
En líka, sko, þú veist, er ekki líka verið að kenna fólki að bara þrýfa
Jú.
Og vaska upp og Já. Í rauninni, þú veist,
Jú.
Það þarf að kenna mannum allt saman.
Fæjasilfrið og allt þetta. Já.
Bera húsgögg.
Nákvæmlega. Já. Ég fór í, sko, ræstingapróf. Já.
Það?
Já. Ég fekk, við dróum svona hvaða rými við, hérna, myndum sko reyna við í prófinu
Já.
Og ég fekk sjónvarsherbergið
Já.
Og það var bara, það þurfti að bera á viðarborðið og þurrka á gardinunum og svo kom sko hún Dómhildur, systir Margrétar og tók út verkið með Margréti.
Það er konur sko.
Já. Það var alveg dásamlegt sko. Já.
Og þá fór hún að skoða þig og sá hvað það hefði gert og hvað
Já,
það...
þær tókuðu þetta allt saman út og...
Hvað fegstu?
Þetta bara fekk glimrandi einhvern sko, enda lagði ég mig mikið fram.
Já.
Passa alveg alla gardínur væri í sömu stellingum og þetta væri allt bara, já.
Já. En sérðu fyrir þér sko að heimilið þitt muni einhvern veginn, þú veist, verða svona?
Guð, ég veit það ekki.
Nei.
Ég, þú veist, þetta er náttúrulega kannski svolítið mikið sko.
Já.
Ég nenni ekki alltaf að vera að þrýfa og fæja silfrið. En ég sé alveg fyrir mér að eiga svona rólindis heimili þar sem að handavinna náttúrulega bara er, fylgir mér alltaf, sko.
Já.
Og baksturinn. Það var einhverja bökunar líkt í loftinu, sko.
Já.
Það væri draumur.
En sko það er, þú veist, það er oft talað það er náttúrulega, þú veist, þeir sem hafa farið í hússtjórnarskólan elska skólan.
Mhm.
Og tala fallega með, en það er svo eru sumir sem að tala um eitthvað, þetta er bara, þú veist, þetta er búið.
Já.
Þetta er bara,
einmitt.
Þetta er ekki nútíminn og af hverju verið að kenna
já.
Yfirleitt náttúrulega stelpur sem fara þarna, einstaka strákar sko.
Einmitt.
Og þetta er svona gaggrínisrættir, hvað finnst þér það, Rán?
Sko, ég meina, þetta er náttúrulega örugglega ekkit fyrir alla.
Nei.
En það er alltaf lægi að hafa áhuga á matagerð og handavinnu, mm-hmm. þó að sé eitthvað sem að við gerðum líki gamla dag og var kannski hlutverk kvenna.
Já, já.
En það er það ekki í dag.
Nei.
Og ég meina, þú veist, það er bara skólin er opin öllum og hérna, ég veit ekki, ég held að sé líka eitthvað sko, þó að það sé auðvitað jafnvægislist, að þá er eitthvað við það líka að vera í snertingu sem klíka við gamla tíman, sem að ég held að geta verið mjög gott fyrir okkur. Og bara teki okkur niður á jörðina og bara, þannig að ég held að þetta sé bara æðislegt fyrir þá sem að vilja.
Og þú semst útskrifast úr skólanum, Rán, og hefur ekki sleppt prjónunum.
Nei.
Uppeldis og menntunafræði, ég verðum bara að skoða, þú veist hvað þú varst að hlaupa lengi frá leikhúsinu.
Já.
Hvað tók við langan tíma?
Einmitt, já. Já, eftir hústjórnarskólan þá svona, það hefði alltaf blundað í mér að vera kennari.
Já.
Og hérna, þannig að eftir hústjórnarskólan fannst mér aukrétta að fara í háskólanám aftur. Og ákvaða skrámi í kennaranámið sem að síðar varðað uppeldis og menntunafræðinni. Þannig að ég hérna, klára B.A. gráðu í uppeldis og menntunafræði og það var líka alveg æðislegt. Og aftur, þú veist, þar er verið að vinna með fólk og þar er verið að vinna með tilfinningaþroska og allt þetta. Þannig að það var eitthvað sem að mér fannst mjög áhugavert og ég sé vel fyrir mér að gera meira með það í framtíðinni.
Já, að kenna.
Já. Og svo er þetta að tvinna þetta allt saman saman.
Jú,
það er alveg.
Svo sannarlega. En sko, þú ferð í heilt ár til Finnlands í skiptinám þegar þú ert að læra uppeldis- og menntunarfræðina.
Já.
Það er náttúrulega bara svo því.
Já, það var æðislegt. Það Helsingi. Er svo geggjað Helsingi, sko. Þetta er æðisleg borg. Og það er bara svo æðislegt að sko, fara í skiptinám í háskólanámi. Þetta er svo mikið snillt. Þú veist, þetta er ekki oft sem að færa svona tækifæri til þess að sko, flytja til útlanda í alveg svolítið tíma, en með sko öryggisnetið sem að háskólanir veita manni. Þannig að mér fannst þetta kjörið og Finnland náttúrulega bara ótrúlega framalega í menntamálum og svona við lítum oft mikið til þeirra og oft talaðum um þetta finnska kerfi og finnska árangurinn.
Já, já.
Þannig að mér fannst kjörið að fara þangað og ég sé ekki eftir því. Ég fór í hérna, fekk að taka áfanga úr meistarnámi sem að hét Changing Education.
Já, það er ekkert annað.
Og var svona alveg ótrúlega svona, já, bara framsæki nám með fólki hvaðan æfa úr heiminum. Já. Og það var alveg ótrúlega góð reynsla og ég lærði mikið.
Já.
Fyrir utan það hvað var næs að búa í Helsingi.
Já.
Og finnarnir eru bara æðislegir. Ég held að við getum lært mikið af þeim. Þeir eru einmitt í góðri tengingu svona við hefðirnar og með sánumenningunni og allt þetta. Mhm. Og mér finnst að það svona haldið svolítið svona í einhverju jafnvægi, sko.
Já, vera einmitt, vera ekki alltaf hlaupandi burtu frá því
Nákvæmlega.
Sem að var.
Og tengingin við náttúruna líka já, í gegnum sánumenningun og allt þetta.
Akkurat. En að því að þeir eru svona, þú veist, eins og með sko, skólamálinn, þetta er einhvern veginn bara sem á einmitt, eins og þú segir, fólk er að leita til.
Já, algjörlega. Og það var svolítið fyndið svona átt að segja á því svo þegar maður kom aðna. Og heyra sko finnana tala um þannan að þetta byrjar alltaf einhverjum brjálæðislega góðum árangri í PISA könnun.
Akkurat.
Þú veist, árið 2006 eða eitthvað svo leis.
Já, já.
En var svolítið fyndið að komast að því sko að það kom finnunum alveg jafn mikið óvart og öðrum að þeim hefði gengið svona vel í þessari PISA könnun.
Já, þeir eru að hugsa, hvað var það sem við gerðum?
Og þá sko hófst vinnan á að eftir að útskýra þennan góða árangur og greina þetta kerfi.
Já, sjá hvað þeir gerðu vel.
Já, sem að bara, þú veist, er auðvitað frábært og hérna, það er, þú veist, mikið frelsi innan finnska menntakerfi sinns og svona en...
En er mikill ægi þá eða...
Sko, þetta náttúrulega hefur breyst og ég held að, nú þori ég ekki alveg að fara með það, en ég held að, sko, árangur finnana hafi dalað. Þannig að það er svona spurning hvað sé að gerast. En það er svona, finnska kerfið er heildstætt og það er hægt að flakka á milli svona alls konar mentastofnana, þú veist, að fara í iðnám því er ekki endilega sérst búin að loka dyrunum fyrir akademist nám og svo þannig. Þannig að það er svona alls konar í bara grunn uppbyggingu kerfisins sem að lítur hans vel út.
Og hvernig var svona, þú veist, þið daglega líð þú varst ekki skólanum, Rán, í Helsingi?
Það var dásamlegt. Ég satt bara og prjónaði, fór í göngutúra í vetraríkinu sem að var hana. Þannig að fristir svo svakalega, þannig að bara, það var svona risastort vatn þar sem ég bjó sem að bara fristi alveg á tímabili og maður lappaði bara þvert yfir á eiguna, yfir ísinn og æ, þetta var bara dásamlegt.
Já.
En ég fann að ég var það var svona ákveð svona það vakti mig aðeins að átta mig á því að ég var hann út í Finnlandi og það var bara allt ásamlegt. Ég var með prjónana, hafði nægan tíma til að sinna áhugamálum, var að læra eitthvað sem ég fannst áhugavert, var í æðslu umhverfi með góðu fólki, en það var eitthvað sem að tossaði og það var eitthvað svona aðeins sem vantaði og ég áttaði mig fljótlega á því að þarna var ég svolítið búin að loka á allt sem tengdist leiklist og ég saknaði þess. Þannig að
í vetraríkinni Helsinki, þá bankar það einhvern veginn upp á.
Þá bankar þetta svolítið upp á, svona, líka tilhugsunin að ég hafi aldrei almennilega prófað að hérna, fara í pröfur, til dæmis fyrir listaháskólan, eða gefa þessu eitthvað svona sjens. Já. Að því ég var mikið í leiklistinni sem krakki og í menntaskóla og svona, en svo eitthvað neginn ákvæja að setja það á smá ís, sko.
Já, já.
Þannig að það svona fekk mig aðeins til að hugsa og þegar ég kláraði þessu uppbyldis á menntinu fræðina hérna heima að þá ákvæði ég bara að gefa mér ár í að bara fara í pröfur, vinna þess, ég var stuðningsfulltrúi í Langholtsskóla og já, vann svo bara í því að undirbúa mig fyrir þessa pröfur og gefa því svona almennilegan sjans svo ég myndi ekki sjá eftir því.
Já.
Og ég bara, já, kemst inn í allá í og þá er ekki aftur snúið.
Nei, þannig að það er alveg saman hvað reyndir að hlaupi burtu, þá ertu komin að, og þú ert náttúrulega bara í skólanum en þá er það ekki, rán, eða þú veist úr þannin í byrjuð.
Já, komin á annað ár, já, hálnuð með námið.
Hálnuð með námið, og eins og þú segir, vönið því að standa sviði, hvað varstu þá bara svona einhverjum barnaleikritum eða?
Já, ég var í leikursunum sem krakki.
Og ekki gegnum neitt sem þú þekktir þar, heldur bara?
Nei, það voru eitthvað svona opnar pröfur fyrir galdrakallin í Ós í borgarleikhúsinu.
Já, já, já.
Og ég fór í þær og fæ að taka þátt í því.
Já.
Og svo fer bara boltin að rúlla.
Já, einmitt.
Og það er svolítið svona, já, var heppin með það. Já. Og var í þessu sem krakki, já, og hérna, eitthvað svona aðeins fram eftir. En það var eitthvað svona, ég var svolítið á bremsunni með þetta. Mm.
Hvað, er það einhvern svona skynsemin eða hvað? Þetta verður svo...
Sko, já, erfitt. Kannski, já, þú veist, kannski að einhverju leitin, ég held kannski líka bara, það var fleira sem ég langaði að gera, líka. Og það svona, kannski fólk bjóst við því að maður færi bara áfram á þessa braut og kannski var það líka sem að fjekk með því svona til að hugsa, já, ég, nei, ég, hérna, ég ætla ekki endilega að verða þetta. Mhm. Þegar ég verð stór og svona þessi spurning, hvað ætlar að verða þegar að verð stór, sko? Mér finnst alltaf svolítið erfitt að svara henni og ég bara er ennþann dag í dag að hugsa að ég ætla að gera það sem mér finnst gaman akkurat núna og svo bara getur maður breytt til hvena sem er. Mm. Og ég sé alveg fyrir mér að gera ýmislegt fleira þó mér finnst ótrúlega gaman líka í leiklistinni, sko.
Mm. Út að geta að sofa í tímum þar?
Nei, það er ekki bóði, sko, þú kemst ekki upp með
nei,
það.
Nei, alls ekki. En söngurinn þá?
Rá. Já.
Hvar kemur hann inn í þetta allt saman?
Sko, hann hefur alltaf fylgt mér og ég hef svona alltaf kannski verið meira syngjandi heldur en leikandi. Mm. Og var bara í kór sem krakki og við systur sungum mikið heima og allt þetta. En svo eftir menntaskóla þá ákveði ég að fara út til Kaupmannahafnar í svona stutt námskeið hjá Complete Vocal Institute og það var svona í fyrsta skipti sem ég fer að læra söng af einhverju viti þó ég hafa alltaf sungið og hérna, já, þá svona það opnust margar dyr þar.
Mm. Segðu okkur hans frá þessu, sko, það er svo margar stelpur sem hafa mitt söngunum sem hafa farið út í þetta.
Mm-hmm.
Segðu okkur hans frá þessu, hvað þýðir þetta?
Já, sko, þetta er bara kerfi sem er búið að búa til og nær utanum bara, þetta er í rauninni, ég held ég sé að fara með rétt mál, að þetta sé svona í fyrsta skipti sem er búið til eitthvað svona kerfi utanum söng, sem er byggt á bara líffræðinni.
Já, er ekki einhver ein kona sem, sem stopnaði þetta, einhver sem bara...
Hún stopnar þetta nút í Danmörku. Mm. Og hérna, hún bara, henni, ég held að þetta hafi verið þannig að henni fannst bara fáránlegt að það væri ekki bara, að því þetta er oft svona, eitthvað svona upp í loftinu, já, þú eru bara að hugsa ljóst og þú eru bara hugsa, hérna, reyðu hálsin aðeins meira svona og eitthvað svona. Hún vildi bara vita hvernig þetta virkar í rauninni og setti bara kameru onni í háls og fylgdist með hvernig raddböndin slóðu saman og virkuðu við ákveðin hljóð Og þetta kerfi bara, já, byggir á þessum rannsóknum og bara, hérna, miðast að því að fólk noti röddina sín og heilbrigðan hátt og finnir svona ákveð frelsi innan þess. Röddin getur hljómað alls konar og... og
En það bara svo margir sem við tala að þetta bara hefur breytt
Já.
Fólki, sko, eða sem söngnum.
Algjörlega. Já. Þetta opnaði alveg á svona nýjar dyri því fyrir mig, sko.
Já.
Og bara, já, maður svona átt að segja á því að röddin getur kannski ekki bara gert ýmislegt fleira en maður hjælt, sko.
Já, einmitt. Þannig að þú ferði þetta í rauninni áður en þú ferð í FIH?
Já. Já, ég sem sagt byrja á, sem sagt ætlaði bara eftir menntaskóla að taka mér eitt ár í svona eitthvað skemmtilegt áður en ég byrjaði í sálfræðinni.
Jú, jú.
Og hérna fer þá í Complete Vocal og eru þarna út í Danmörku og svo samhliða uppeldis á menntunafræðinni þá fer ég í FIH. Svona aðeins til að halda mig við. Mér langaði ekki alveg að sleppa tökunum af hérna söngnum. Mm. Og stundanám í hérna, jazzsöng við FIH samhliða uppeldis- og menntunarfræðinni og útskrifa staðan með framhaldspróf bara, já, hvað, 23?
Já.
Já.
Og hvað hefur þú gert við Eða söngin, fjör. Rán?
Já, hann nýtist mér náttúrulega mikið í leikhúsinu. En svo bara ég hef verið að syngja eitthvað svona fyrir vini og vandamenn og hef verið með jólatónleika og eitthvað svona. Mm. Þannig að já, en söngurinn fylgir mér alltaf, allan daginn.
Og hvað, þetta er jazzsöngurinn eða ekki?
Jú.
Af hverju valdur hann?
Sko, það var nú bara, ég hef aldrei verið svona eitthvað mikið í klassíska söngnum. Nei. Þannig að þá er það rytmíski jazzsöngurinn sem er í boði. Mm. Og það er í rauninni bara mjög svona sveianlegt, sko. Þú getur sungið allt frá einhverjum jazzstöndurðum yfir í bara poplög. Mhm. Eða söngleikjalög. Það bara er allur skalinn tekin, sko.
En þegar maður fer í þetta, sko, varstu með einhverja, sko, drauma um þetta, þú veist, um söngin og framtíðina þar? Eða varstu bara að hugsa um, já, ég ætla að vera kennari?
Já, einmitt, þetta er góð spurning. Ég veit ekki. Ég hef kannski aldrei verið svona með einhver mjög skýr markmið um hvert ég stefni, sko. Kannski... Ég veit ekki, kannski er þetta einhver svona afneitun að leifa sér ekki að setja einhver skýr markmið.
Út laupandi hér fram og tilbaka.
Já, en þú veist, mér finnst bara, þú veist, það er bara svo gaman að syngja. Mm. Og þetta var vöðvi sem ég langaði að halda við, sama hvað ég ætlaði svo að gera við hann.
Já, einmitt.
Þannig að já.
En svo ferðu á svið í Borgó.
Já.
Eitruð lítil pilla, var það ekki?
Jú.
Það var... aðeins, rifjum aðeins þetta leikrit upp, var þetta ekki söngleikur eða?
Þetta var söngleikur í borgarleikhúsinu og já, ég kem inn í hann og þetta var svona söngleikur bara um allskins nútíma vandamál og hérna með lögum eftir Alanis Morissette
Akkurat, alveg rétt
sem fengur nýjan texta
þarna
og það var ótrúlega skemmtilegt og bara ótrúlega gaman að vera komin aftur í leikhúsið eftir svolítið pásu
Já.
Og sem fullorðin einstaklingur núna, það er svolítið annað.
Já. En þú fannst svona einhverja tengingu þarna?
Algjörlega. Og þarna á þessum tíma þegar ég dett inn í pilluna þá er ég sko búin að fá staðfesta skólavist í LHÍ. Mm. Þannig að ég vissi að það væri svona brautin sem ég væri að fara að feta núna. Og hérna þannig að þetta var bara frábær uppbytun fyrir það. Mm. Til að koma sér í leiklista gýrin aftur.
Já, en þú er ekkit sko, að því þú svona stekkur inn í þetta með stuttum fyrirvara, mm-hmm. Hikaður ekkert?
Sko, nei, ég gerði það ekki. Það voru svona nokkur praktísk atrið sem þurfti að finna út úr áður en ég gat sagt já. Mm. En ég fann það alveg í maganum að þetta var eitthvað svona sem að, já, bara þetta er örugglega málið núna. Mm. Og ég held að maður, já, ég held ég finni það oft, þú veist, stundum kemur eitthvað upp og maður svona nei, en þarna var ég bara já, þetta er sniðugt ég hef tíma
já, þetta er frábær
hugmynd og mér býðist þetta
já,
og það er bara æfi
en ég meina þú varst tilnefnd til grímuveluna
já
við erum að halda því til haga
já, það var náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegt og mikill heiður en það sem stendur náttúrulega bara upp úr er bara að fá að taka þátt í þessu ferli með öllu þessu góða fólki
já.
Og það var bara æðislegt. Ég mun aldrei gleyma því, sko.
Nei, einmitt. En er það kannski það sem þú gerir einmitt að þú bara hikar ekki, Rán? Er það kannski bara svona eins og þú hefur einhvern veginn lifað?
Já, sko, sem krakki var í algjum ús og hikaði alveg helling, sko. en svo þroskast maður og stækkar og hérna og já, það eitthvað svona ég, það virðist vera sem svo að ég svona sýni hugrekki á augur stundu og bara, þú veist, þegar mér líður þannig, sko, þegar mér finnst að vera rétt og það er bara, ég er mjög þakklátt fyrir það því að það hefur leitt mig í alls konar skemmtileg ævintýri.
Já, núna ertu að læra mikinn texta.
Já.
Er það ekki, Rán?
Heldur betur. Já. Já.
Hvað er það sem mústu að gera núna?
Heyrðu, við erum að setja upp Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og það er bara styttist aldeilis í frumsýningu, það er 24. janúar og þetta er nýr íslenskur söngleikur byggður á sagt, eða skrifaður upp úr Gunnlaugssögu Ormstungu sem er náttúrulega bara eina af þessum íslendingasögum sem margir lesa í grunnskóla og menntaskóla.
Já, þetta er svona, það er svona þunn bók.
Nákvæmlega, hún er frekarstu og aðgengileg, sko.
Já, akkurat.
Og kannski svona ein af aðgengilegustu íslendingasögunum finnst mér.
Já, akkurat.
Og hérna, og já, það er sess að búið að setja þessa sögu í nýjan búning og gefa þessum karakterum nýtt líf í svona eins konar sko rap-óperu eiginlega.
Já.
Að því að stikkið er sko bara lög út í gegn. Það er aldrei pása og allt sem er sagt í takt við tónlist, rappað. Þannig að þetta er alveg svona eitthvað nýtt og ferst og það er eitthvað í loftinu sko. Þetta verður, ég held að þetta verði ansi spennandi.
Þannig að það er bara rappað út alla sýninguna?
Já. Og löguðið inn á milli, já, eða svo sungið inn á milli, þannig að það er rappað og sungið í bland. Já. En já, lögin eru, þetta eru 30 lög og þau eru bara spiluð í gegn, auðvitað með hlýi.
30 lög?
30
lög. Er það ekki svolítið mikið? Eða?
Jú, en það er náttúrulega bara sko, hérna bara öll sýningin.
Þetta er stór saga?
Já, það er aldrei pása sko. Mm. Og þarna er bara þessum ástar þríhyrningi gerð góð skil sko.
Já, mér langar að vita meir um hann, segðu
okkur aðeins frá. Já, það er náttúrulega hann Gunnlaugur sem er með sína miklu drauma að sigra heiminn, fara út og hérna, kveða drápur og flokka fyrir konunga og hérna, háttsetta.
Akkurat, bara eins og fólk vildi þannig alveg að daga.
Nákvæmlega, en hann sem sagt áður en að hann fer af stað í það ævintýri, þá kynnist hann Helgu Þorsteinsdóttur eða Helga hinn fagra, eins og hún er kölluð, og hérna, þau verða ástfóngin, en hann ákveður samt að fara út og sigra heiminn.
Hann skilur hana eftir?
Hann skilur hana eftir á Íslandi og í bókinni er náttúrulega ekkit mikið talað hana Helgu og það er ekkit mikið svona rætt hvernig henni líður með það að vera hana föst heima. Já. En í sýningunni er gert aðeins meira úr því og hérna, og svona hennar harmur kannski dregin aðeins fram.
Já.
En já, Gunnlaugur sér satt fer þarna út og Hrafn, vinur hans, er í sama pakka, er að kveða fyrir konunga og jarla. Og að því að Gunnlaugur dregur það svo að koma sér heim, það kemur alltaf einhver ný tækifæri sem að hann stekkur á, að þá hérna sér Hrafn sér bara að leika borði og hefni sín á Gunnlaugi. Það kemur svona eitthvað að kemur aðeins hérna, þeir verða svona aðeins ósáttu með hvernig annan hann á úti og Hrafn hefni sín og fer heim og sækir hana Helgu og giftist henni. Þannig að þetta er svona ákveðin ástar þríhyrningur. Svo verður fólk bara að koma á sýninguna eða rifja upp bókina sko, til að sjá hvernig þetta allt saman endast.
Já, já.
En þetta er alveg djúsi saga. Sko.
Já, já. Varstu búin að gleyma henni því maður, þú veist, það var flesti lesið hana?
Já.
Lesið þessa sögu?
Einmitt. Já, ég sko, maður þurfti alveg að rifja hann upp, sko.
Já.
Og hérna, það var ótrúlega gaman og þetta er náttúrulega sýning sem að byrja, sko, í LHÍ. Er, hérna, hann Hafsteinn Níelsson og Ólafur Þorsteinsson skrifa þetta og þetta er í rauninni annars ás verkefni Hafsteins á sviðsöfundabraut í LHÍ. Og hann setur þetta upp þarna, bara við erum 15 þarna í hópnum sem að bara setjum þetta upp á þremu vikum.
Já, byrju, þú varst í því líka?
Ég var í þeirri uppfærslu.
Já.
Ég og Kristin Óli sem að leikur Hrafn í uppfærslinni í Þjóðleikhúsinu vorum í þeirri uppfærslu líka. Og þetta var svona algjör grasrótar orka bara. og bara unnið með hraði og
sín... þremur vikum að setja þetta.
Og þremur vikum.
Og þið hikkuðu aldrei, hvað var þetta frábær hugmynd?
Já, þetta var mikil vinna sko og það var alveg bara, þú veist, það var fyrsta rennslið var bara þarna deginum áður en að fyrsta sýning var sko og svo voru bara þrjár sýningar fyrir fullu húsi og fólki leist svona vel á þetta og viðbrögðin voru það góð að Þjóðleikhúsið ákveði bara að setja þetta upp.
Já.
Og síðan þá er búið að vinna verkið þetta frekar og hérna og já, þannig að þetta er rosalega spennandi.
Já, líka bara einhvern veginn svo gaman þegar maður heyrir af einhverju svona þú veist, bara lítil hugmynd sem stækkar og stækkar sko, og þeir einhvern veginn að kannski að reyna að vera eitthvað svolega flippaður og svo bara slæri þetta allt í gegn.
Já, það er alveg magna sko. Og útrúlega skemmtilegt og þetta er náttúrulega eðlilegt magn sko af vinnu og texta sem maður er búið að skrifa og þetta þarf allt að rýma og það þarf að búa til lög við þetta allt saman og bara þú veist, þetta er ótrúlega vinna sko. Þannig að maður getur ekki annað en bara dásta því.
Og hvernig hefur gengið að læra allan textan þín, Rán?
Ég var náttúrulega svo lukkulega að vera búin að læra þetta svona mest allt þarna í LHÍ sem er æðislegt af því að hérna, það er nóg að gera í skólanum og svona. Þannig að það hefur í sjálfu sér gengið vel en þetta er náttúrulega gífurlegt magna texta og tala nú gjömsko eins og fyrir hann Jakob sem að leikur hann Gunnlaug aðal hlutverkið að þá bara er hann leikur við inn á allan tíman og drífur sögun áfram
Já.
En hann gerir það alveg lista vel sko
Já.
Og bara kann allan textan sinn.
Já, heldur því til haga. En sko frá því að vera bara í skólanum að setja þetta upp þar og vera svo komin upp á sviðið, það er náttúrulega það er munur á,
Já.
Hvernig er svo tilfinning Rán?
Og hún er æðisleg og mér þykir svo vænt að fá að vera með í þessu og hérna og það er svolítið gaman einmitt að fá að fylgja þessu sko frá byrjun það er eitthvað svona sem að manni finnst kannski ekkit vera tækifæri sem að færa oft að nýr íslensku söngleikur verði til og maður svona sé með í þessu sköpunarferli svona snemma sko
Já.
En það er æðislegt að standa á sviði Þjóðleikhússins og með öllum þessum geggjuðu leikurum sem þar eru.
Er þetta ekki alveg sko stór hópur?
Þetta er stór hópur. Það er liggur við bara flesti leikarar Þjóðleikhússins held ég að taka þátt í þessu.
Já.
Og bara, þú veist, allur aldur og þannig maður bara allt í einu komin með fólkinu sem maður horfði svo mikið upp til og gerir enn sko.
Já.
Sem er bara æðislegt. Ég er mjög þakklátt fyrir það tækifæri.
Já, og svo þetta, náttúrulega bara, þegar þetta klárast rán, þá bara, þá fyrir það aftur í skólan eða hvernig...
Já, ég bara tek, þetta púslast svona ágætlega, þannig að ég næ að vinna þetta bara samhliða skólanum og skólin er bara svona í þann mynd að fara af stað, þannig að þetta henta voða vel. Þannig að já, ég bara hlakka mikið til að kafa aftur hún í námið og emma svo yndislegan bekk sem ég hlakka mikið til að verja aftur tíma með, ég er farin að sakna þeirra og hérna það verður einhver stemming í vor sko, þar.
Já, þannig að sko, ertu farin að horfa sko fram í tíman rán og ertu farin að hugsa sko, ég er á réttum stað ég
Já.
Er að læra það sem að Mér langaði alltaf þess að læra.
Já, algjörlega.
Já.
Ég finn það alveg og hérna, þó svo ég sjái alls ekki eftir því sko að hafa lært allt hitt og ég hefði ekki vilja fara fyrir í námið, þetta leikaranám sko. Þannig að fyrir mig er þetta bara fullkomin tímasetning og ég veit alveg sko, ég er kannski ekki endilega með einhverja stórtækar hugmyndir sko hvað ég vilji nákvæmlega gera eftir þetta leikaranám en ég veit að þú veist, Þetta bara þroska mann svo mikið og hérna, maður lærir svo margt sem maður nýtist svo víða. Þannig að ég hef engar áhyggjur, ég held að þetta sé bara alveg rétt hilla akkurat núna.
En svona alltaf þessi, eins og þú segir, þú veist, áhugi á fólki.
Nákvæmlega.
Já.
Og þannig að náttúrulega í leiklistinni ertu að skoða fólk stanslust. Og tilfinningar þess og setja því í spor og reyna áttar þegar á einhverjum hugarheimi og ákvörðan að tökur, sko.
Jú, jú, reyna að skilja.
Já, þannig að það er alveg, það er auður þráður í þessu, sko. Og hérna, bara, já, það er það sem er svo skemmtilegt við þetta.
Hvað heldur að poppa upp einhver ný hugmynd hjá þér án?
Það er spurning.
Eða þetta reyna að hemja þig.
Nákvæmlega. Ég veistu, ég geti alveg eins verið komin í smiðin bara eftir 5 ár, sko.
Já, það er að reyna að vera sjálfbær.
Nákvæmlega, ég er á þeirri vegferð.
Já.
Já, já það bara getur vel verið. Ég sé allavega alveg fyrir mér að fara að sækja mér hérna kennsluréttindin. Mm. Einhver tíma.
Já.
Það er alveg, hérna, ég ætla að halda áfram með það.
Já. En ertu svo með einhver svona, í kringum allt þetta, ertu með einhver svona önnur áhugamál? Eða er þetta bara...
Sko, það er náttúrulega kannski lífið. Bara hann er þinnar.
Já.
Og svo bara finnst mér, ég er rosalega heimakær og bara fullkomin dagur í mínu lífi er bara að fá að vera heima í kósi og undir teppi með prjónana og tala við fólkið mitt, sko.
Já, þú veist, þetta er svolítið skemmtilegt að þú veist, þú ferð í hússtjórnarskólan og er spurð, þú veist, kannt að prjóna
Já.
Og síðan þá bara hefur ekki sleppt prjónunum.
Einmitt, það er alveg ótrúlega gjöf, sko.
Já. Það er svolítið gott. Mm-hmm. Undir teppi að prjóna.
Undir teppi að prjóna.
Já. Sko, rappið náttúrulega.
Já.
Að því þú ert með jazzsöngin og svona.
Mm-hmm.
Hlustar á rapp?
Nei, ég geri það ekki.
Bara alls ekki?
Nei, í raunin ekki, sko. Ég viðurkenni það bara. Og hérna, það var alveg nýtt fyrir mér að hérna, þurfa að rappa eitthvað. Og reyndar, sko, í mínu tilfelli, þá er hún Helga... Þorsteinsdóttir ekki mikið í rappinu
Nei.
En það er koma svona setningar hér og þar og það er alveg nýr heimur, maður þarf svolítið að læra inn á það mm-hmm. sko. Og það er skrítið af því að þetta eru bara lög sem að spilast alveg gegn, þannig að það er engin tími til að sko, gefa sér eitthvað meiri tíma eða sko, gleyma einhverju setningu sko. Verki rúlar bara Já. Áfram þannig að hérna, það að sko, þurfa að tala í takt af einhverju tilfinningu Það er líka eitthvað svona nýtt.
Já.
Maður er kannski sorgmættur eða eitthvað og þá vill maður kannski teyja aðeins á og eitthvað svona gefa sér tíma. Já. Það er bara ekki bóðið, sko.
Þegar hér ert þú að rappa góða mín? Og
hér er ég að rappa í takt og það er eins gott að það sé bara allt
Já.
Saman rétt.
Hikar ekki það?
Já.
Já, akkurat.
Þannig að það hefur verið skemmtilega áskorun.
Já, einmitt.
Já.
En villum að heyra, það er búið að henda út einu lagi úr þessari sýningu.
Já.
Það er kveðast á.
Mm-hmm.
Hvað lag er þetta?
Þetta er svona, þetta er lag sem er bara í byrjun sýningarnar og þarna eru Gunnlaugur og Hrafn svona svolítið að byrja sína vináttu.
Já.
Og eru svona að læra á þetta að það sé kannski bara hægt að kveðast á til að drepa tíma.
Já. Þetta er bara frábæri.
Eins og maður gerir.
Eins og maður gerir. Kveðast á. Er Króli sem syngur þetta? Eða?
Já, þetta eru Jakob og Kristín Óli, Króli, já, sem að syngja þetta.
Já, þá skulum bara leggja við hlustir. Rán Ragnarsdóttir, takk fyrir að koma.
Takk fyrir.
Kveðast á. Ha? Kveðast á?
Býtuðu keppni í kveðskap þá?
Já, bara til að fokast hendi nokkar góða flokka, gott að æfa fyrir komandi ár. Komt að kveðast á?
Nei, Gunnlaugur.
Þú vilt verða skáld?
Já.
Lát heyra þá. Kom og sýndu hvað þú getur sjáum hver með kveða betur. Er það nei eða já?
Jæja þá. Kveddu mig í kútinn Illugason.
Flæði mitt í flæðandi tal, með fokki talandi bara línu mína bræðandi, sér kipitis eftir bræðandi Þú skalt færa þig, ég mér skúlanu smælandi með kvæði mín svo ærandi, með skilja við þér skælandi Réttu sér fjöði með mjöðin í hendi maður tjekka þessi akvæð og hendingar Mynda frumur og eldingar, kvæði mér kveikja elds og fljótur að hugsa, ég það er eitthvað fælt ég það Búin, ég mér rista því í rúni, já ég hrækki betri kvæði menn í kúka, ég búin, er ekki tíma búin og krefi góni.
Góni.
Og skinnur sem ég skrifa á er fullt þessu róni Drekk þig undir borð meðan hún sötrar að sull Liggur á þínu bull eins og dreki á guttur Please, þetta hálum í, síla í sem minn hála
Já, bara komi búki í snáðumar
Ekki vera að fokka í mér Veistu hversu marga flokka ég hef til að tortíma þér Ég er hettir fokkýr, fötin eru fokkýr Stýri þessu skipi meðan þú ert sokkin
Já, rými mjög fyrir gera því ruggadan Ég mun valda usl eins og víkinga tussur í Uppsala
Smábúta sólum bara í víkingaleik
Já, þú ert ekki neitt, gör, þú ert ekki breyk í mig
Ég er ekki það sem fólki vill heyra
Ha?
Ég spytta svo hart, þú var dreyra í eyra Höfðingjarnir mun ég mér heyra, sjá og dá Þangandi þá er bara að gera
kveðast á Kveðast á, já
Ég með mikið menni mæra hóp og myndi takki færa Með mig engu móti snaga á, hvort að kveðast á Sér og allir mitt á Þannig þá skulum við kveðast á Kaldin eru skapara samtíma Sér tíma og ótíma tími Til að tortíma kerfinu Tóka gerir lítið úr sverðinu Verðum að bíti skalda rendu Tökum mál og tunga mál í okkar einhendur
Já maður, kóta kveðast á maður
Umbyltum með orðinu Nú breytist allt í brámar
Þóka til að tóknum verður náminu Við kveðast á
Og við gerum það saman Segjum það sem er bannað Svo margar reglur Sem að við gegnum kerfið er gallar
Því Íslandi Kristi núna
samt ekki kristið alltaf.
Hey bro, þú ert hey bro. Hættu nú að hika, orðin okkar kvika sem flæð út allt, flæð okkar í skall. Tungum enga frýta, þá til ég sitt á topnum.
Það komið á okkur, ítum þessum gömlu titum frá fyrir ungar íslenska skáldskapa skitu sem ætla að fokk þessu skitu.
Við munum hveðast á, hveðast á, já. Munum ekki menni meira hópa og nýttir tengi fara. Munum einhver móti slaka á, við munum hveðast á.
Það sem eftir er, hljómar vel fyrir mér.
Draumar eru til þess að elta.
Þá á að næra, ekki svelta.
Sjáum síðar, Ormstunga.